fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nil-għakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. F'dan l-għaxar programm it-tieni sensiela ser nitkellmu dwar ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew fl-ispons tal-kriżi finanzjarja u anke nitkellmu dwar l-evoluzzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew fis-sistema regolatorja bankarja Ewropea. Il-Bank Ċentrali Ewropew huwa il-Bank Ċentrali tal-Euro u hija ministra il-politika monetarja taż-żona tal-Euro li tikkonsisti fi 18 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Għan-ewlieni tal-Bank Ċentrali Ewropew huwa l-istabilità tal-prezzijiet fiż-żona tal-Euro. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed juhur wol aktar wiesa fis-supervizjoni tas-sistema finanzjarja Ewropea. L-introduzzjoni tal-programm tal-lum xtaqt inħaliha qasira għaliex fil-ftit ħin li għandna nixtieq niddedikah niddiskuti aspetti differenti tar-rwol ċentrali Ewropew u l-ħidma tiegħu f'dawl aħħar snin fid-dawl tal-kriżi finanzjarja u anke il-problemi li ħakmu lil moneta euro fl-2010. Għal dan il-programm student lil René Saliba mill-Bank Ċentrali ta' Malta biex niżvolġu dan is-suġġett f'aktar dettall. René, f'daw l-aħħar snin, speċjalment wara l-2008, bosta pajjiżi għaddew minn l-ar kriżi finanzjarja u ekonomika mill-Great Depression ta' snin 1930. X'kienu l-fatturi prinċipali li rriżultaw f'din il-kriżi kollha?
Ovvjament hija bosta hemm ħafna raġunijiet għax faqqat kriżi bħal dik, jiġifieri ma kien hemm l-ebda raġuni waħda, kien hemm ħafna fatturi għaddejjin f'daqqa li meta taqgħodhom kollha f'daqqa mbagħad ħallew l-effett devastanti illi nafu li faqqat ftit snin ilu. L-ewwel net kellek numru ta' snin fejn l-ekonomiji ta' ħafna mill-pajjiżi prinċipali kienu għaddejjem minn żmien tajjeb ħafna u allura kien hemm konsum, investiment, infiq għawi ħafna iktar minn kemm forsi kien ġustifikat. Il-banek kienu qegħdin ukoll jagħtu faċilitajiet biex kulħadd jissellef b'ritmu forsi żejjed u dan allura ħoloq spekolazzjoni qawwija f'ħafna setturi differenti fis-settur tal-proprjetà, fis-settur tal-investimenti finanzjarji, bdew joħorġu ħafna prodotti sintetiċi ħanajtek u prodotti finanzjarji komplikati li ma tkunx taf eżatt inti x'qed tixtri, però bijawlek bħala dan huwa investiment sod, bħala investiment li ħajja tħuq li ħtajjeb minnu. U allura kien hemm dan l-investiment qawwi ħafna li beda jgħolli l-prezzijiet kemm ta' prodotti finanzjarji u anke ta' proprjetà forsi beda jgħolli hom għal-livelli li kienu mhux sostenibbli. U allura mbagħad bħal kif jiġu dejjem meta tfaqqa il-bużieqa ikun hemm l-effetti negattivi inħass mbagħad illi ħafna minn dawk il-prezzijiet kienu artifiċjalment għoljien iż-żejjed u mal-liwa għawma ġew ikkreati problemi kbar. X'ġara allura li ħafna mill-investituri tilfu l-valur tagħhom, ħafna mill-banek li kienu qed jisirfu u jieħdu bħala security proprjetà, dak il-proprjetà ġiet tiswa ħafna inqas u f'ċertu pajjiżi waqgħet anke 30-40%, 50%, u allura kellek soluzzjonijiet finanzjarji banek kbar illi bdew jitilfu flus kbar, kellhom bżonn ta' għajnuna, uħrut minnhom għalqu, oħrajn kellu jintervjeni l-gvern tal-pajjiż biex jgħinhom, iktar li beda jidħol il-gvern biex jgħinhom u bħal kif beda jgħin lill-banek beda jgħin anke lill-industriji illi bdew ħafna minnhom ifallu jew isibu diffikultajiet finanzjarji kbar għax malli l-banek. Bdew isibu illi m'għandhomx iktar dik il-likwidità u dak is-saħħa ta' qabel, allura ma bdewx jisilfu, u malli ma bdewx jisilfu l-industrija bdiet bagħti. F'ċertu pajjiżi kien hemm pressjonijiet kbar fuq il-gvernijiet tagħhom biex jgħinu kemm lill-banek u kemm lill-industrija. Allura l-banek tafgħu ħafna flus f'daw it-tip ta' setturi li kellhom bżonn lajnuna u spiċċaw tellgħu djun kbar. Però l-problema kienet illi malli il-swieq indunaw li ħafna mill-gvernijiet bdew jitabbew bid-djun enormi ħafna iktar minn kemm kienu jifilħu, spiċċaw illi tilfu l-konfidenza l-fiduċa mhux biss fil-banek immanki fil-gvernijiet. X'ġara allura illi kellek ħafna miswieq internazzjonali għall-flus dak li jgħidu l-suq tal-flus bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji li xxotta totalment għax il-banek ma bdewx jafdaw il-xurxin. Kellek ħafna gvernijiet bdew isibu diffikultajiet kbar biex ikomplu jisselfu għax is-suq tilef il-fiduċa fihom u allura kellek falliment kemm fis-settur finanzjarju u kemm fis-settur tal-mod kif il-gvernijiet jisselfu. Allora dik kienet sitwazzjoni kriżi serja ħafna nafu illi se tgħidli għaliex il-banek tilfu l-fiduċja. Kien hemm perjodu meta malli bank kien qed ikollu problemi, il-banek il-kbar kien qed ikollhom problemi, il-gvernijiet mill-ewwel kienu qegħdin jgħinuhom u jidħlu biex isalvawhom. Però mbagħad kien hemm bank kbir ħafna, Bank Amerikan, jismu Lehman Brothers. Illi dan sab diffikultajiet kbar, ġi biex ifalli, kulħadd kien qed jistenna l-Gvern Amerikan biex isalvah, u l-Gvern Amerikan iddeċieda f'Settembru ta' 2010 date iddeċieda li dan il-bank iħallih sejjer. Iħallih jagħlaq biex jagħti messaġġ illi tistennewx li l-Gvern dejjem ħajkun hemm biex isalva lil kulħadd, għodu attenti għax iktar li intom qed iddependu li kollox ħajġi jagħmel tajjeb il-Gvern. Qed tieħdu miżuri li mhumiex prudenti, allura importanti li tifhmu li l-Gvern mhux dejjem ħassibuh wara qogħdu attenti iktar kif timmaniġew l-affarijiet. X'ċara, malli allura dal-bank enormi importanti tħalla jereq, kulħadd beda jgħid mela allura jiena jista' jkun li jekk ikolli problema l-gvern tiegħi mhux se jgħinni, mela jista' jkun li jekk niddilja ma' bank ieħor li forsi qiegħed batut mingħajr ma jiena naf u jekk ikollu xi ħaġa dan għall-gvern tiegħu mhux se jgħinu u ħadd ma baqa' jafdal xulxin. Hemmhekk ix-xogħol tas-suq u bdew il-problemi li nafu li bdew. Minnaħa ta' pajjiżi hemm diversi l-Greċja, l-Portugal, ċipru, l-Irlanda li wkoll waqgħu f'dat tip ta' problemi kbar għax provaw jgħinu l-sistemi tagħhom u kellhomx biżejjed imbagħad biex ħarsu għadjun tagħhom u nafu illi inqalgħu kriżijiet kbar u miżuri ta' austerità f'daw il-ħafna pajjiżi u fil-fatt tal-kemm issa hemm improvement imma il-problemi għadhom ma ħarġux kollha.
Irinne min jgħid li malli faqqet il-kriżi finanzjarja l-Bank Ċentrali Ewropew forsi ma kellux l-għodda meħtieġa biex jixpruna l-effett tal-kroll f'diversi pajjiżi Ewropej wara l-kriżi finanzjarja. Taħseb li din hija osservazzjoni oġġettiva?
Din hija naħseb jiena li minn meta wieħed ħares xagħmel il-Bank Ċentrali Ewropej il-miżuri, il-pakketta miżuri li ħa kien effettiv ħafna, ġifiri għalkemm ħadd ma stenna l-intensità tal-kriżi, kulħadd ħaseb fil-bidu meta faqqat il-kriżi fl-2008, kulħadd ħaseb li ħadd tkun temporanja u wara ftit żmien se tgħaddi, però mbagħad meta gravat ħafna il-Bank Ċentrali beda jieħu miżuri drastiċi ħafna għaliex għax kellu diġà il-broad framework kellu diġà l-qafas sotu u żviluppat biżejjed li jista' jiġi adattat għal ċirkostanzi li jistgħu jagħmlu tajjeb fi żminijiet ta' kriżi kbira. Beda jiġri allura. Waħda mill-affarijiet li saret kienet illi il-policy rate, il-main refinancing operation li bija jkun lest li ju jisle flus lill-banek baxxija b'mod qawwi ħafna biex kemm jista' jkun il-banek ikunu jistgħu jisselfu brata ħafna iktar baxxa u allura ikollhom il-flus li għandhom bżonn mingħajr problemi minn 4.25% f'Ottubru ta' 2010 date, ġifieri xahar wara li faqqat il-krizi kbira tal-Lehman Brothers meta mbagħad kien hemm krizi enormi. Minn fuq 25% dbaxxiet għal xi 6-7 xhur wara xulxin sa Ġunju tas-sena ta' wara dbaxxiet minn 4.25 għal 1%. U nafu li mbagħad minn dikinhar jkompra jbaxxija llum qiegħda 0.25% kwart ta' 1%. Ġifieri il-mod kif il-Bank Ċentrali beda jislef kien les li jislef mod ħafna iktar irħis minn qabel biex jgħin lis-sistema timxi. Ħa miżuri oħrajn bħal pereżempju beda jinterveni f'ċertu swieq li kienu batuti u jixtri bonds ta' daw is-swieq li kienu batuti biex kemm jista' jkun iżomm iktar stabilità. Kemm fis-suq ta' bonds privati u anki f'ċertu pajjiżi fejn il-gvernijiet jibdew jsibu diffikultajiet kbar biex jisselfu. Beda jixtri securities, bonds moħruġin mill-gvernijiet tal-Greċja, tal-Portugal, tal-Italja, tal-Spanja, tal-Irlanda biex kemm jista' jkun id-domanda jżomma ħajja u allura daw il-gvernijiet kemm jista' jkun jibqgħu pjuttost stabbli. Beda jislef mod ħafna iktar qawwi minn qabel, mhux biss bħala kwantità, imma l-mod kif jislef. Normalment fi żminijiet normali kien jislef kull ġimgħa kien jislef jagħmel irkant għal 7 ijiem. U mbagħad kull xahar kien jagħmel irkant tal-flus għal 3 xhur. Mela kull min jissellef il-banek li kienu jisselfu, kienu jafu li jekk ħajjisselfu mill-auction ta' kull ġimgħa irdu jħarsu għalura wara ġimgħa. U jekk jisselfu mill-auction ta' kull xahar irdu jħarsu wara 3 xhur. Beda iżid daw l-auctions, daw l-irkantijiet, mod li ma tiġi biex tħallas, m'għandekx għal fejn tħallas daqshekk malajr. L-ewwel introduċa li tħallas wara 6 xhur, mbagħad introduċa li tħallas wara sena, u mbagħad saħansitra beda jislef anke li tħallas wara 3 snin biex allura il-banek ikun jista' jisselfu fit-tul. Ħalli huma stess ikun jista' u mbagħad jisilfu lil ħadd ieħor fit-tul u b'hekk jagħtu nifs ħafna iktar kemm lill-banek u kemm lill-industrija. Allora minn dak il-lat żied ħafna iktar l-ammont ta' kif beda jissellef u anki ma ħallix forma tarkant li allura inti toqgħod tikkompeti ma' ħadd ieħor, l-ammont kollu li inti tapplika bħala bank li tapplika biex tissellef sakemm għandek security collateral li jagħmel tajjeb, kollu tieħdu fis-sistema qabel ma faqqat il-kriżi kien ikun hemm isu kompetizzjoni su kwota kemm il-Bank Ċentrali kien les li jislef, hemmhekk beda jagħti l-ammont kollu biex jiżgura illi il-banek ikunu moqdijin bil-likwidità kollha li għandhom bżonn. U anki qal għamel il-Bank Ċentrali commitment li jidħol jinterveni kemm hemm bżonn whatever it takes, baqa stqarrija ta' Draghi famuża ħafna, whatever it takes, il-Bank Ċentrali ħajkun hemm biex jiżgura li l-sistema tibqa' stabbli u tibqa' timxi. Ġifieri naħseb jiena li bħala Bank Ċentrali internazzjonali irreaġixxa bil-qawwi ħafna biex jipprova kemm jista' jkun jgħin li l-kriżi tiġi ffaċċjata.
Infakkarkom illi qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-Finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta. Miegħi fl-istudio għandi lil René Saliba mill-Bank Ċentrali ta' Malta. René, iż-żona tal-Ewro mhix żona ekonomikament omoġenja, għandek pajjiżi li huma ekonomikament żwiemel, oħrajn li għandhom problemi kbar fl-ekonomija. Issa waħda mill-affarijiet li kemm f'dar il-programm u anke fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet tħaddiet hija li għandek politika waħda monetarja li tapplika l-istessa l-kulħadd. Il-biċċa qiegħda imma li jekk inti għandek pajjiżi fiż-żona tal-Ewro illi huma ħafna iktar avvanzati minn oħrajn, jew nitfaħha bil-maqlub, jekk għandek pajjiżi li għandhom bżonn iktar sosten minn pajjiżi oħrajn. Allura din il-politika waħda monetarja, il-Bank Ċentrali Ewropew, kif qiegħed iħaddimha, jamministra biex jilħaq il-ħtiġijiet diversi tal-pajjiżi kollha tal-Ewro.
Bħala domanda hija fil-fatt tindirizza diffikultà li biex wieħed iħaddem politika waħda monetarja għal żona waħda tal-Ewro, però meta għandek kundizzjonijiet tan diffikulti tan differenti minn xulxin. Għandi jista' jkollok pajjiżi sinjuri, pajjiżi li huma f'diffikultajiet, pajjiżi li għandhom żonijiet differenti. Li jiġri huwa illi meta jagħmel l-analiżi tiegħu il-Bank Ċentrali Ewropew ħares lej il-figuri kollha ta' żona kollha f'daqqa. Allura qed jieħu medja ta' sistema kollha f'daqqa. Issa, ovvjament meta inti qed tieħu analiżi bħal dik, dejjem għandek il-pajjiżi l-kbar l-aktar li ħajkollhom importanza x jekk inti tieħu medja ta' il-18 il-pajjiż li hemm fl-Euro sistema. Hija ovvja li pajjiżi bħal Ġermanja, bħal Franza, bħal Spanja, bħal Italja se jkollhom piż ħafna ikbar minn pajjiżi żgħar oħrajn, speċjalment Malta. U allura jista' wieħed jgħid illi l-politika monetarja qiegħda tindirizza l-aktar lil dawk il-diffikultajiet tal-pajjiżi l-kbar u mhux dawk li huma żgħar la inti qed tindirizza għal dak li għandu x'jaqsam ma' l-medja. Però hija xi ħaġa wkoll mistennija li la inti għandek erja ta' munita waħda, monetary union, allura tistenna li ħajkollok konverġenza qawwija wkoll bej il-pajjiżi differenti kemm jista' jkun dawnna jiġu qrib xulxin anke fil-fatturi l-oħrajn. U din hija l-problema illi kif inti ħatejn pajjiżi li jiġu viġin ta' xulxin meta l-għodda li qed tuża hija waħda komuni għal xulxin. Jiġifieri minn dan il-lat il-Bank Ċentrali li qiegħed jgħid huwa li l-missjoni prinċipali tiegħu hija li jżomm stabilità fil-prezzijiet u dika jirnexxielu jagħmilha bil-mod kif jaħdem. Però jekk hemm diffikultajiet oħrajn li huma iktar diffikultajiet strutturali, pereżempju hemm mill-qat f'pajjiż hemm noqqas ta' edukazzjoni fil-labor force, forsi qegħdin jaħdmu b'sistemi mhux effiċenti, jew inkella l-gvernijiet itellgħu djun li ma jifilħuhomx. Dawka il-Bank Ċentrali jekk hemm il-darba mela ċara li mhijiex il-mandat tiegħu, mhijiex il-missjoni tiegħu li jipprova jsolvi dawk il-problemi wkoll. U jiffoka biss fuq il-settur finanzjarju, fuq il-settur, fuq il-pjan tal-prezzijiet, l-istabilità kemm tal-prezzijiet u kemm l-istabilità tal-settur finanzjarju. Allura, jekk hemm problemi oħrajn li fil-fatt hemm ħafna pajjiżi għandu problemi kbar, dak hija responsabilità mhux tal-Bank Ċentrali imma tal-gvernijiet skont il-policies li ħadmu.
Iktar kmini fil-programm inti spiegajt u tajt ftit tarif dwar il-mod kif il-Bank Ċentrali Ewropew indirizza il-problemi il-kolass li kien hemm wara Settembru tas-sena 2008. Wieħed mill-affarijiet li semmejt kien li naqqas ir-rata tal-imax sabiex ikun jista' jgħin lill-banek jisselfu minn għandu ħalli naturalment bil-ħsieb imma li naturalment ikomplu jiselfu għom daw l-industrija, l-kumpaniji żgħar u ta' daqs medju. Però ċifri u studji jindikaw li l-banek kummerċjali fl-Ewropa għalkemm kien hemm din is-sistema u kien hemm din it-tip ta' programmi mill-Bank Ċentrali Ewropew żamew ħafna lura milli jiselfu lill-imprizi żgħar u ta' daqs medju wara li faqqet il-kriżi finanzjarja, x'ġara?
Ekku, li ġara kien numru ta' fatturi. Minnaħa tal-domanda, ċertu domanda naqset, għaliex, domanda għal self. Minħabba li l-ekonomiji ta' ħafna pajjiżi bdew jimxu brata inqas maġla l-effett tal-kriżi kien illi ċertu pajjiżi naqsu ħafna r-ritmu ekonomiku u allura meta jiġri hekk l-industrija tibda tissellef inqas u għax tinvesti inqas ukoll. Mela kellek il-fattur tad-domanda, domanda naqset u minħabba fekk l-ammont ta' kreditu naqas ukoll. Però mbagħad kellek minnaħa tas-supply, minnaħa tal-banek kemm kienu lesti li jisilfu, parti uħut minnom talmu mill-izbalji tal-passat, kienu għet jaraw li fil-passat, għan għedu l-passat ġifiri biex jimitsena ilu ta' 8 snin, 10 snin ilu, ħafna ħafna minnom kienu għedin jasagġeraw bil-mod kif kien għed jisilfu lil-kulħadd mingħajr prudenza u mingħajr kalkoli sew. Għalera biex jevitaw dak it-tip ta' problemi, il-self beda jisir ħafni iktar taħt kondizjonijiet iktar ibsin. It-tieni kellek situazzjoni fejn ir-regolaturi li fil-passat forsi ma ħadux il-miżuri neċessarji biex jikkontrollaw l-iżbalji li qed isiru għalqu ħafna mill-loopholes li kien hemm, daħlu regolamenti ġodda ħafna iktar sodi mod li l-banek jissudaw ħafna iktar il-kapital tagħhom, u allura iktar li beda jidħol kondizjonijiet minn naħta regolaturi iktar ibsin, daw ukoll kellhom effett fuq l-ammont li l-banek jistgħu jisilfu, però il-banek ukoll bdew ikunu iktar prudenti. Issa, waħda mill-iktar problemi li qed tiffaċċja l-ħafna ekonomiji hija li waqt li kumpaniji kbar normalment jirnexxilhom jġibu l-funding li għandhom bżonn, jew għax imorru għand il-bank u għax ma b'saħħithom jirnexxilhom jikkonvinċu lill-bank li jislifhom jekk se mhux l-ammont kollu huma ħafna minn dak li għandhom bżonn. U fejn ma jeqdewx mill-bank lesti li joħorġu bonds fis-suq internazzjonali jew anke fis-suq lokali u jinqdew ukoll għax jirreżjaw il-flus li għandhom bżonn minn permezz ta' bonds li joħorġu. Fil-każ tal-kumpaniji żgħar daw il-kumpaniji żgħar jew medji l-SMEs daw jisibu ħafna ħafna diffikultà. Ir-raġuni hija meta jmorru għand il-bank, il-bank jisaqsihom x'hemm x'jagħmel tajjeb, ħafna minn daw il-kumpaniji mhux dejjem ikollhom x'jagħmel tajjeb, jew ħafna mill-kapital li jkollhom ikun baxx ħafna għall-ammont ta' flus li għandhom bżonn biex isselfu, u jekk il-bank ma jgħidihomx ma jistgħux imorru fis-suq u joħorġu bond kif jagħmel ħadd ieħor għax għalihom dik ħadd tkun spiża li forsi ma jkunx jifilħuha. Allura l-problema qiegħda illi għandek issu żewġ kategoriji ta' industrija, il-kbar donnom baqa għaddejjin b'ritmu li jiflaħ il-pass li huma jixtiequ jimxu bih. Waqt illi iż-żgħar qed isibu diffikultà, din hija xi ħaġa illi qed tinħass fl-Ewropa kollha, inkluż anke f'Malta, illi xkurat nisimgħu illi l-kumpaniji żgħar mhux qed jinqdew dejjem, hija xi ħaġa li bħala bank ċentrali prova kemm jista' jkun jgħin illi l-industrija tissellef brata baxxa u għalhekk il-Bank Ċentrali naqqas ħafna r-rata li hu lest li jisref lill-banek kif għadna minn 4.25 għal illum qiegħda point 25 jiġifieri kwart biss kważi xejn bl-iskop illi l-banek jisselfu mingħand il-Bank Ċentrali b'dik rata baxxa ħafna ħalli huma jkun jistgħu jisilfu wkoll brata baxxa. Però li qed jiġri huwa li dan il-transmission mechanism dan it-tip ta' fastru da tip ta' effett li l-Bank Ċentrali jixtieq li l-banek jgħaddu lill-industrija f'ċertu każi mhix qiegħed jgħaddi. Ix-xewqa tal-Bank Ċentrali hija li l-dbax li l-redazzjoni fir-rata tal-imax li kellna tinħass ukoll fl-industrija. F'ċertu każi iva seħħet imma f'ċertu każi qed naraw li r-rati baqgħu għoljin għal ċertu setturi. Ovvjament skont ir-riskju li jkun hemm għax imbagħad il-banek u jidher jifhem li anka ħabba lezzjonijiet li ħadu tal-passat fejraw li hemm riski kbar m'għadhomx lesti li jidħlu għalihom kif kienu jidħlu qabel.
Mill-2008 mhux kriżi finanzjarja biss kien hemm imma fl-2010 kien hemm ukoll pressjoni kbira fuq l-euro. Kif ukoll dibattitu sħiħ dwar il-mod kif il-banek kummerċjali kienu qed jiġu regolati u x'tip ta' sostenn dawn għandhom ikollhom mill-gvernijiet tal-pajjiż li huma mwaqfa. Jidher li ħafna qed jaraw li l-istabbilità fiż-żona euro tista' tissaħħaq billi tinħoloq unjoni bankarja. Ixtaqtek tispjega ftit x'inhi n-natura ta' dan il-pjan dwar l-unjoni bankarja u x'se jkun ir-rwol tal-Bank Ċentrali f'dan il-proġett.
Sewa. Meta kien hemm kif qed inti l-kriżi fiż-żona euro kien hemm sansi trabeda jibża illi ħajkun hemm min ħajkollu jitlaq mis-sistema. Emmek il-gvernijiet ftehmu li hemm bżonn xi ħaġa ġdida u ħarġu bl-idea illi bħal kif għandek unjoni ekonomika U għandek ukoll unjoni monetarja b'munita waħda, irid ikun hemm ukoll unjoni bankarja. Issa l-unjoni bankarja bbażata fuq tliet kolonni. Waħda hija dik li jgħidula il-mekkaniżmu wieħed ta' supervizjoni, ġifieri li flok ikollok il-banek fil-żona tal-Unjoni Bankarja, flok daw il-banek ikunu regolati weħedhom mill-regolatur lokali, ikunu regolati mill-istituzzjoni fuq livell Ewropew. U allura ħassew illi dal-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea ħassew li dan ir-rwol l-aħjar li nqedawha mill-Bank Ċentrali Ewropew. Allura ħajkollu żewġ rwoli kemm biex iżhom livell tal-prezzijiet u anke biex iżhom stabilità permezz tiegħek. It-tieni kolonna hija illi jkun hemm mekkaniżmu wieħed ta' riżoluzzjoni u l-aħħar kolonna li ħatuħu ħafna fit-tul hija il-mekkaniżmu ta' protezzjoni ta' depożiti. Min-naħa tal-Bank Ċentrali fil-każ ta' Malta ir-rwol ta' monetary policy mhux ħajinbidel. Waqt li r-rwol li għandu x'jaqsam mal-Unjoni Bankarja huwa permezz ta' aktar relazzjoni mill-qrib ma' l-MFSA regolatur lokali. Pjuttost l-MFSA li tiġi affettwata billi x-xogħol li qabel kienet tagħmel weħedha biex tirregola l-banek issa ħatamlu flimkien mal-ECB. Il-banek il-gbar l-iktar tlieta gbar ħajkunu direttament regolati mill-ECB blajnuna tal-MFSA, il-banek l-oħrajn dawk ħajbqgħu f'idej l-MFSA li ħatamilha bħala aġent tal-ECB. Dan l-iżvilupp huwa mistenni li jġib stabilità ikbar, jġib konfidenza fil-sistema bankarja u allura dak il-kriżi li ħoloq sfiduċa kbira wieħed jispera li permezz ta' din l-Unjoni Bankarja il-fiduċa tiġi lura u s-sistema tal-Eurozona terġa' tiġi għalli kienet qabel.
Il-mistieden għal-programm tal-lum kien René Saliba mill-Bank Ċentrali ta' Malta. Fuq il-finanzi x-xandara l-ewwel darba 2 fl-10 ta' filgħodu u imten nis-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.